Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég taka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Ég segja við millidómstigið að það er auðvitað alveg ljóst að sú breyting, ef að verður, yrði gríðarlega kostnaðarsum og maður hlýtur að velta því nokkuð fyrir sér hversu viðamikið stofnanakerfi 0,3 milljóna þjóð á að hafa. En það getur nú rætt betur síðar. Ég taka fyrir upplýsingarnar um stöðu mála í Hæstarétti og að þeir hafi ekki óskað eftir neinu í þessu efni, en vil þá inna ráðherrann eftir því hvort að það hefur verið nægilega góður umbúnaður um Hæstarétt í fjárlögunum til þess að kaupa vinnu af þessu tagi og hvort að í þeim eins og þau voru afgreitt núna við aðra umræðu, hvort að þar hafi verið fullnægjandi fjárveitingar til Hæstaréttar til að sinna því mikla álagi sem að þar hefur verið og ef ekki, hvetja ráðherrann til þess að taka það þá upp við fjárlaganefndina milli umræðina. Ég líka huga að álæginu þar leið og við gerum það í Héraðsdómi.
Þá svarar andsvaröðri sinni hæstvirtur innanríkisráðherra.